Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Përgjigja ndaj defekteve në drejtësi është procesi vetingu, thot kryeministri Kurti, ndërsa ekspertët të vlerësojnë se për këtë proces nevojitet ndryshime kushtetuese. Rritja e shpenzimeve kapitale dëmton sektorin privat, thon përfaqësues të bizneseve. Afganistani gjithnjë e më i rrezikuar nga Shteti Islamik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reformat në drejtësi do të eliminojnë mungesën e qasjes në drejtësi për qytetarët dhe kthim të besimit të tyre në sistemin e drejtësisë. Përgjigja ndaj defekteve dhe dështimeve në drejtësi është vetingu, tha Kurti në mbledhjen e grupit të punës që është themeluar për të përcaktuar modalitetet e procesit të vetingut. Ndërkohë ekspertë në Kosovë thonë se procesi vetingut në drejtësi nuk ka alternativë, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të tillë. Raporti Bekim Bislimit.
Vetingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vetingut, vlerësojnë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Më 13 tetor, qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vetingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet ndimi i ligjit. Grupi punues i themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vetingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë ka nxjerr përfundimin që proces të vetingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces të ka të bëjë me rritjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial që bëhet pa amandament kushtetues, atëherë nuk mund ta ketë emrin veting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Ai si përfaqësues i shoqërisë civile ishte pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vetingun dhe tashmë është pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vetingun, të cilat do t'i propozojmë Kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkak ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. E ne ato nuk është jo që lidhet me vetingun, po nëse na rrim proces vetingu, për gjë që i numri i caktuar i prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për në vazhdimë të çmimit të sistemit, nuk mund t'ja marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është e nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demasa i shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Por Miftara i shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vetingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vetingun është i domosdoshëm marr parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, kishin parapar realizimin e një procesi të vetingut. Raporti i progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë veting të mënjehershëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi i vetingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mos realizimi i vetingut nuk u kontribuon as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmës evropiane të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë janë të pakënaqur me faktin se qeveria e Kosovës ka rritur planifikimin për shpenzime kapitale në bazë të projekt buxhetit miratuar javën e kaluar. Ata thonë se ekzekutivi do duhet të rriste buxhetin për ndihmën e sektorit privat prekurën nga kriza e pandemisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Udhëqës të kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan ka pritur më shumë mbështetjen nga qeveria e Kosovës pas humbjeve të shkaktuara në vitin 2019 për shkak të masave kufizuese në përpjekje të luftimit dhe parandalimit të pandemisë COVID-19. Pronari i kësaj kompanie Bashkim Osmani kujton se në atë periudhë kompania kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, kurse aktualisht është duke punuar sipas parashikimeve, por që humbjet e asaj kohë thotaj, nuk mund të rikuperohen. Osmani thot se pritjet për përkrahje të sektorit privat janë zbehur edhe më shumë pas miratimit të projekt buxhetit, ku shihet se vlera shpenzimeve kapitale është rritur dukshëm krahasuar me ndihmën që i ka bërë shteti sektorit privat.
Të ne mui me hup kontinuitet, mui me hum për benet e tunës që i kanë të tërët, mui me hup tregun me zamen shumë e import, edhe kështu është diskrepancë e madhe në mes importit dhe eksportit.
Edhe pse në Kosovë ende nuk ka të dhëna përfundimtare për ndikimin e pandemisë në sektorin privat, nga përfaqësues të bizneseve vlerësohet se rreth 1 miliard euro janë humbjet që shënuan bizneset në Kosovë gjatë pandemisë me COVID-19. Qeveria Kosovës në muajin korrik të këtij viti ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Kurse me 29 tetor, qeveria Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2022 në vlerë prej rreth 2.75 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 770 milion euro janë darë për investime kapitale, apo 157 milion euro më shumë se në vitin 2021. Se orientimi mjeteve të buxhetit duhet të fokusohet në përkraje të bizneseve private, pasi ky sektor krijon qëndrueshmëri buxhetore dhe jo në investime kapitale, thot edhe kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi dhe profesori ekonomis Safet Gërgjaliu. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës Skënder Krasniqi thot se vlera më e madhe investimeve nga buxheti do duhet të ishte tek sektori privat në mënyrë që të krijojnë rritje të numrit të punëtorve.
Në mënyrë që pastaj duhet të fokusohemi në rritje të punësimit, krijimin e kushteve të bëjë biznes, rritjen e ofertave, zonave ekonomike, e pastaj në këto investimet kapitale që gjitha qeverit pa dallim kanë orientuar këtë drejtim.
Në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar muajin e kaluar nga Banka Botërore, vërehet se Kosova është i vetmi vend në rajon që ka rritur vlerën e shpenzimeve kapitale. Nga 5.3% e bruto produktit të vendor sa ka qenë gjatë këtij viti, për vitin tjetër parashihet të rritet në 6.4%. Bruto produkti vendor për vitin 2020 në Kosovë ishte 6.77 miliardë